Intercultura conversazio. Se germanoi parolas cun internaziai negozpartneroi, ofte okazas miscomprenoi. Quancam el technica vidpunkto, la nivelo de ilia angla lingvo estas suffice bona, dum aliai kiui ne tiel bone regas la lingvon, trovas pli bonan kontakton alla negozpartnero. Kial do tio povas okazi? La germana maniero de comunicado estas recta. Germanoi nete diras la factoin. Por ili, comunicado estas interŝanĝo de informoi. Ili ŝatas ke la comunicado estu mallongdaŭra kaj cel-orientita. Ĉio, kio ne obeas tiun logikon, estas konsiderata de germanoi kiel superflua. Se iu hezitas klare esprimi sin, germanoi farigias sen pacienzai, sed en plei multai aliai culturoi tio ne funccias. Tie la comunicado funccias lau fixae reguloi. Nella enhavo kiu estas interchangiata decidas, sed la maniero kiel gi estas dirata. Simile rectan manieron paroli, krom la germanoi havas ancorau la finnoi, estonoi kaj israelanoi. Cae germanoi tiu rilate ancau clare distingigas de austroi cae svis germanoi, ciui ja principe parolas la saman lingvon. Comunicado funccias simile al danzado. Al tio appartenas la observado de certai sociai reguloi, exemple fari complimentoin. En multae culturoi, complimentoi appartenas al normala conversatio. Se germano en exterlando ne volas lesi sian exterlandan vidalvidulon, tiam li forlasu unue la objektan nivelon kaj transiru alla interrilata nivelo de comunicado. Imagu ke vi partoprenas la operejan balon. Signorinoi raitas elekti la danzpartneron, kaj do signorino aliras signoron por peti danzon kun li. Estus tute ne convene diri nun: «Bonan tagon, mia nomo estas Matilda, mi estas 41 jara kaj mi laboras kiel libro tenistino». Do ŝi subordigas alla situazio kaj diras la frason kiu la alparolato attendas: «Ĉu mi rajtas peti danzon kun vi?» Kaj tiam sekvas unue la danzo. Necesas do plenumi la attendojn de la vidalvidulo. Cio alia en internazia conversatio rapide aperus kiel malgentila. Se se oni eniras la conversation cun leggerezzo cae charmo, cae se oni condutas empatie cae attente rilate alla partnero en la conversatio, tiam ec estas domino efico. Positiva parolado conducas al positiva etoso. Inter objecta nivelo cae rilata nivelo trovigas vere nur danza pascio. Tial nepre necessas lerni leggeran conversazion. Nome en la germana conversazia culturo, leggera conversazio ne estas antauvidita, char gi estas nec obiettive necessa, nec efica, cae ofte ancaune honesta, cae tiu ne alveno alla kerno de afero prescau causas al germano corpain doloroin. En aliai culturoi leggera conversatio tamen servas por trovi comunan nivelon de comunicado. Interparolo iela objecta nivelo nur eblas se antaue trovigis comunai sentoi en la rilata nivelo. Temas pritio el trovi pricio la vidalvidulo shatas paroli. Mangiado, sporto cae sen problemai demandoi pri la concerna lando bone taugas. Nome temoi, kiui permessas alla gastiganto aperi kiel experto. Oni evitu politikon, religion au malsanon. Ancao la temo feriado nur parte taugas, char germanoi compare al aliai culturoi povas giui multe da feriado, ca ili ancao havas la monon por voyaggi. Esprimi sian bedauron estas tre bona metodo se oni devas diri ion negativan. Cae anstatau recte diri kion oni volas, quasau ordone, estas preferinde vesti tion en formo de demando, char tio concedas alla alia homo iom da libera spazio. Same bone taugas laudoi. Do esprimi sentoin antau ol recte diri pri cio temas, estas plei ofte necessa preparo de successa intercultura conversatio.